Piráti kritizují uniklou verzi Národního investičního plánu. Premiér Andrej Babiš ale tvrdí, že nejde o aktuální verzi a že definitivní materiál představí za 3 týdny. Neměli Piráti s kritikou počkat na konečnou verzi investičního plánu? Proč jim vadí zapojení soukromých investorů do státních projektů? A podaří se poslancům přidat další miliardy na platy učitelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda poslaneckého klubu Pirátů, místopředseda České pirátské strany Jakub Michálek. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
Vy už dlouho tlačíte na premiéra Andreje Babiše, aby zveřejnil Národní investiční plán. Teď se vám podařilo získat pracovní verzi, prozradíte jak a odkud?
Tak já samozřejmě nemůžu prásknout svoje zdroje, to by nebylo korektní vůči nim.
Nicméně, ani naznačit, z jaké oblasti byly?
Tak logicky to samozřejmě pochází od vlády, protože vláda na tom materiálu pracuje, ale ten dokument...
To znamená od ministrů? Nebo?
To nechci specifikovat, ale ten dokument je trošku tajemný, není vlastně jasné, kdo pořádně na něm pracuje, kdo je jeho autorem, jestli ho píše pan premiér sám, tak jak říká v poslanecké sněmovně v interpelacích, nebo jestli má tým renomovaných expertů, pak by bylo asi dobré říci, kdo jsou ti renomovaní experti.
Pardon, to jste nedokázali zjistit ani z metadat, jestli to máte v elektronické podobě?
To jsme nedokázali zjistit, ne, to tam nebylo.
Mimochodem, ta verze, o které vy mluvíte, kde titulní stranu jste včera ukazoval v parlamentu, je to ta verze, o které tento týden psali Hospodářské noviny a Deník N?
Myslím si, že jo, ale není to možné, respektive to, co zveřejnili některá ta média, tak mají od nás. A já se domnívám, že ta verze, kterou máme k dispozici, je z října tohoto roku, protože někde kolem strany 50 se tam mluví o datech z října tohoto roku, takže museli být k dispozici. Takže jestli je tato verze o pár dnů starší, tak je to maximálně o měsíc než to, co představoval pan předseda vlády Babiš. Je pravda, že pan premiér ukazoval dokument, který měl jiný obal, ale vzhledem k tomu, že tedy už to bylo jaksi zveřejněno v médiích den před tím, že ten plán unikl, tak asi mohlo očekávat, že s ním někdo vyrukuje.
Takže máte podezření, že za ten den od zveřejnění změnil tu titulní
takže
stranu?
Takže si myslím, že se upravil obal, trošku se přepsala preambule a jede se dál.
Mimochodem, proč jste nezveřejnili celý ten materiál?
Oni už ho zveřejnili média. Takže...
Dobře, ale vy jste ho nezveřejnili tam, kde já jsem ho na internetu viděl, tak to byl placený obsah Hospodářských novin, to znamená, že nebyl k dispozici úplně všem.
Já jsem ho viděl na několika médiích, kde
takže
je
byste
dostupný.
Ale neuvažovali o tom, že byste to přímo pověsili třeba na svůj web, když už jste to získali.
My jsme chtěli začít tím, že budeme interpelovat premiéra tak, abychom řešili problémy, který ten dokument má, a tak, abychom dělali to, co opozice dělat má. A podle mýho názoru naší hlavní úlohou je dosáhnout toho, abychom ten plán zlepšili, protože ten nápad mít investiční plán je správný a má to tak řada států a naším úkolem je prezentovat ty výhrady, konstruktivně se zapojit do té podoby tak, aby mohly být ještě upraveny, protože pokud ten plán pan premiér představí, on říkal, že ho teda bude diskutovat ve veřejné diskuzi na základě i našeho tlaku, protože to jsme po něm požadovali, tak jakmile ten dokument bude v nějaké pozdní fázi projednávání, tak už bude velmi těžké ovlivnit jeho výslednou podobu. Takže to bylo naším hlavním cílem.
To už možná odpovídáte na mou další otázku. Proč jste nepočkali ty 3 týdny? Protože už minulý týden pan premiér avizoval, že zveřejní ten Národní investiční plán před Vánoci. Včera specifikoval, že to bude v týdnu po 16. prosinci. Vy jste tedy nechtěli počkat proto, že jste chtěli, aby vaše připomínky ještě do toho zapracoval? Chápu to dobře?
Přesně tak. Želízko se musí kout, dokud je žhavé, a to je i tento případ. Teď máme šanci, aby ty řekněme nesystémové věci, které jsou v tom draftu, byly upraveny, a my samozřejmě budeme sepisovat podrobné připomínky k tomu plánu a pošleme je premiérovi tak, aby je zapracoval do té výsledné podoby, protože nás trošku mrzí, že to pan premiér s námi nekonzultuje, přece jenom je to věc, která bude na příštích 10, možná 15 let, a není možné, aby to dělala vláda, která navíc je menšinová, která má podporu komunistické strany a ve sněmovně má sami ty vládní strany mají menšinu.
Já se k těm konkrétním připomínkám dostanu za chviličku, ale teď ještě jedna věc k tomu načasování. Když říkáte, že věříte, že vaše připomínky pan premiér zapracuje, když jsem viděl včerejší interpelaci to, jak jste si vyměňovali názory za řečnickým pultem ve sněmovně vy a pan premiér, myslíte si, že to může napomoci tomu, že pan premiér vezme v úvahu vaše připomínky?
No, víte, pan premiér dlouhodobě nezvládá odpovídat na otázky v poslanecké sněmovně, pokud tam vůbec dojde. To si myslím, že nějaký jeho problém asi, který je spojen s vytížením, možná, že to souvisí i s těmi kauzami, které
musíme ustále řešit. Dobře, a když vy říkáte, je to velký špatný a podobné výrazy, které byly na začátku té interpelace, tak myslíte si, že to je cesta k tomu, aby pan premiér akceptoval to, co pak budete říkat?
Já jsem se snažil panu premiérovi vysvětlit, že je důležité se zaměřit ne na obal, který tedy vyměnil, ale na obsah toho plánu. To byla klíčová část toho mého sdělení.
Předseda poslaneckého klubu Pirátů, místopředseda České pirátské strany Jakub Michálek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pojďme teď k té podstatě. Vy jste včera říkal, že ten plán, nebo jak to nazývá vláda, nebo nazývá pan premiér Národní investiční plán, že to vlastně není plán. Proč? Co vám v něm chybí?
No tak plán má obsahovat, co se má udělat, kdo to má udělat, dokdy to má udělat, kolik to bude stát a kde se na to vezme. Bohužel z těchto věcí je tam naprosté minimum a v podstatě autoři toho plánu píšou sami na straně 33, že to je nastavení konceptu metodických pravidel pro práci s projekty. Tak když se podíváme na to, že ano, vládne na Ministerstvu pro místní rozvoj už 6 let, taky mají dopravu 6 let, mají finance 6 let, tak si myslím, že za 6 let je tohle trochu málo a já bych si přál, aby jsme se dopracovali skutečně některé prioritizaci, abychom věděli, co se bude stavět. Takhle je to jenom zásobník možných projektů, do kterých se možná jednou sáhne, ale které nejsou rozpracované. My jsme neviděli k ním v podstatě analýzy, které by stanovily ty věci, o kterých se píše v té metodice. Ta metodika uvádí, že se u nich má počítat návratnost, to znamená, kolik se do nich vloží a jak se bude vracet občanům ta socioekonomická hodnota těch projektů. Tyto věci tam bohužel nejsou zpracovány a vypadá to, že tedy další 2 roky se bude dělat nějaká evaluace projektů a po těch 2 letech, čili na konci druhého volebního období, ano, bude teprve seznam nějakých projektů, které se budou realizovat v těch dalších 10 letech.
Na druhé straně, když kritizujete, že vláda to zatím připravuje bez diskuse s opozicí, tak to byste byli rádi, kdyby teď už přišla s tím, že všechno je hotové, že všechno má nějaké pořadí, všechno se pojede. Není právě správnější ten postup, že teď přijde se seznamem projektů a začne se debatovat, co z toho má být jednička, co z toho má být dvojka, na co se třeba nemá dostat?
No, ale v této podobě to debatovat nejde, protože to je, tam není ani, nejsou dopracovány ani ty základy, jak z hlediska metodiky, která již návrh dneska ani neexistuje, je to jenom pouze, je to opravdu jenom nějaký draft, jsou tam jenom nějaké zásady, ale to se musí dopracovat, aby se to dalo aplikovat na ty projekty. A potom u těch jednotlivých projektů musí být skutečně uvedeny ty základní parametry, protože já nevím, potřebujete třeba, když se připravuje kanál Dunaj Odra Labe, tak k tomu musí být samozřejmě podrobná studie, která odhadne, jak se to bude ekonomicky vracet. Ale tento výpočet, to je potřeba k tomu dodat, u takto dlouhodobých projektů potom ještě samozřejmě může být pochybný ve vztahu k tomu, že se vyvíjí technologie a že za 20 let nebo za 25 let, až bude dokončen tento kanál, tak technologicky už budeme mít mnohem levnější varianty a celý ten projekt se může ukázat jako nesmyslný.
Mimochodem, ten kanál tam je v tom plánu?
Já si myslím, že tam není, ale jak říkám, je tam obrovské množství projektů, takže vyznat se v tom. Některé věci tam jsou, je tam něco k jaderným elektrárnám, některé věci tam jsou, řekněme, naznačeny, je tam třeba napsáno, máme připraveno 700 projektů v oblasti informatiky, ale je potřeba samozřejmě každého politika brát s rezervou, politici slibují, říkají, že mají připraveno 700 projektů, ale po 2 volebních obdobích už skutečně musí připravit nějaké výsledky, čili fungující služby. A to zatím v oblasti informatiky nemáme.
Co si představujete, že by mělo následovat po tom představení Národního investičního plánu?
No tak já si myslím, že nejdřív bychom měli opravdu začít tím, že ten plán bude dopracován, že budou zahájeny konzultace se všemi politickými subjekty, aby ten plán vydržel dlouho, aby se nestalo, že přijde nová vláda a celý ho překope. My opravdu chceme konstruktivně najít shodu na té metodice, jakým způsobem, stejně jako to mají v zahraničních státech, ty projekty prioritizovat. Nějaký výstřel, řekněme, už je i v tom konceptu, který předložil pan premiér Babiš.
A ten koncept je pro vás přijatelný, nebo máte vy nějaký konkrétní návrh, jak to prioritizovat, třeba inspiraci z nějaké zahraniční země?
My určitě budeme sepisovat konkrétní připomínky písemně a doufám, že k tomu bude i diskuze. Já sám jsem navštívil například Slovensko kde jsme se seznamovali na ministerstvu financí s projektem Hodnota za peníze, to znamená u každého projektu, který oni realizují, tak hodnotí, co přinese občanům a kolik to bude stát. Je to úplně stejné, jako když vyjdete nakupovat do nějakého obchodu, třeba nějaký nový přehrávač, ptáte se na to, co umí a kolik budete platit a co za to dostanete. Takže úplně stejně by se měly hodnotit projekty a mělo by to být transparentní, mělo by to být publikované a to dělají na tom Slovensku. Stejně tak dělají spending reviews, to znamená každý rok procházejí asi čtvrtinu státního rozpočtu a dopodrobna se dívají, za co byly ty peníze utracené a ve výsledku z toho vyvozují, které věci jsou zbytné, které nejsou prioritní a kde je možné ty peníze v jakých rezortech investovat chytřejším způsobem, tak aby přinesli občanům lepší hodnotu.
Já jsem byl... A to všechno, pardon, na Slovensku opravdu probíhá? Není to jenom na papíře? Je to tak, že to probíhá, že to funguje a že byste to převzali rovnou k nám?
My jsme se tam byli podívat, tam to, myslím si, že to tam připravují velmi chytří lidé. Myslím si, že máme i tady velmi, velmi dobré odborníky, kteří kdyby dostali tu šanci se na tom podílet, tak to udělají, ale bohužel v tom současném plánu není ani jeden odkaz třeba na nějaký vědecký odborný článek, dokument, metodiku a tak dále, takže není to někde ukotveno a na tom Slovensku tam to skutečně ukotveno je a některé ty věci se realizují v praxi. Samozřejmě vždycky to je tak, že odborníci něco se píšou a to konečné slovo mají politici, takže některé ty věci, které oni navrhnou, tak se nerealizují, ale i tak nám tvrdili, že už jim to ušetřilo stovky milionů korun, to, že za těch pár let lépe prioritizovali některé projekty například v oblasti lékové politiky, a nebo když se podíváme na ty skutečné jakoby tvrdé investice v oblasti stavebnictví, tak tam chtěli stavět dálnici přesně tím způsobem, jak to navrhuje Andrej Babiš, to znamená, aby si stát pronajímal tu dálnici od soukromníka a platil jí v podstatě roční částku nějakou. A ukázalo se, že to je velmi nevýhodné pro ten stát, že pro ten stát je skutečně výhodnější, aby si to postavil sám, protože ho to bude stát méně peněz a dokáže si půjčit za nižší úrok, než by to dělal soukromník. A to samé se v podstatě ukázalo u jiného jejich projektu, když uvažovali o tom, že udělají PPP projekt s nemocnicí, postaví novou velkou nemocnici v Bratislavě, kterou bude provozovat Penta, to je ta známá firma, která je zapojena do různých kauz, nejenom na Slovensku, ale i tady v České republice. A zase spočítali ti experti, že pro stát, pro veřejný sektor by to bylo méně výhodné, než když by museli platit ten zisk a soukromníkovi a bankám jejich úrok.
Čím se dostáváme k financování těch investic? Vy ve svých včerejších poznámkách k té pracovní verzi Národního investičního plánu jste se právě vymezil proti tomu, aby ty projekty financovali soukromníci proti PPP projektům. Teď jste řekl příklady ze Slovenska. Na druhé straně ale PPP projekty už dlouhá léta běží v západní Evropě, v Holandsku, ve Velké Británii. Vy jste opravdu přesvědčen, že v žádném případě to není výhodné pro stát?
Já jsem mluvil s expertem panem Havardou, který se tomu věnuje dlouhodobě a sedí i v komisi pro hodnocení dopadů regulace a on to vědecky studuje a i v té Británii se od toho opouští, od takových těch projektů, kde se píše nějaká smlouva na začátku a pak to 20 let běží, protože oni mají různá úskalí. Buď to není výhodné, anebo dochází k takovým paradoxním situacím, že sice na začátku podepíšete smlouvu, že soukromník postaví školu a stát si bude od něho pronajímat jako službu, ale potom třeba ten soukromník postaví menší okna, protože to je pro něj výhodnější.
Na druhé straně, ale to všechno jde přece dohodnout, to všechno může být v podmínkách té smlouvy.
To všechno, to říkáte naprosto správně, ale ukazuje se ku podivu, možná, že to není takové překvapení, že stát není tak schopný vyjednavač, aby si dokázal vždycky ošetřit úplně všechny tyhle skulinky a že ten soukromník má vždycky lepší právníky a vždycky dokáže dosáhnout dohody, která je pro něj výhodnější. Takže jak jsem mluvil o té škole, tak to nakonec skončilo tím, že tam postavili menší okna a ty děti se tam hůř učily.
Ten Národní investiční plán, ta uniklá verze, obsahuje projekty za necelé 3 biliony, přesně za 2800 miliard korun. Pokud vy odmítáte účast soukromých investorů, jaká částka je reálná? Nakolik vůbec Česká republika může mít?
Tohle je velmi dobrá otázka a myslím si, že není možný, abych ji tady zodpověděl od stolu. Ostatně i vláda a pan premiér Babiš na tuto základní otázku.
Ale nějakou představu, tak jak se tomu věnujete, tak jak jste kritizovali ten materiál, tak asi máte.
No, já si myslím, že by s tím měla přijít vláda, protože to je její úloha. Vláda má pod sebou nějakých 50 tisíc
úředníků.
Ale my se
bavíme o výhledu do roku 2030. Za 2 roky nejpozději tady máme volby. Vy jste v tuhle chvíli nejsilnější opoziční strana. To znamená, že nepřemýšlíte, kdybyste za 2 roky se dostali do vlády, jaké ty mantinely by byly?
No, my se o tom samozřejmě přemýšlíme, ale je to extrémně těžká otázka, kterou není možné zhodnotit bez toho, aniž byste měli rozpracovány ty projekty, protože ty projekty vám říkají, jakou máte návratnost. To znamená, když my budeme mít šanci, že ten projekt nám skutečně v dalších několika letech ušetří peníze. Řeknu namátkou, oblast, kterou dělám já, je spravedlnost. Takže když budeme mít jistotu nebo velkou pravděpodobnost, že postavíme nový typ věznic, který bude snižovat recidivu pachatelů, to znamená, bude se snižovat, tak jako to mají v západní Evropě, počet vězňů na 100 000 obyvatel a my nebudeme muset platit každý den 1000 korun za pobyt jednoho vězně ve vězení, tak tím do budoucna budeme šetřit peníze. A podle toho se dá spočítat návratnost a podle toho, jaké mám projekty, jaké mám investiční příležitosti, tak podle toho se potom odvíjí, jestli jsem ochoten se zadlužit nebo nejsem ochoten se zadlužit. Protože tu půjčku, když jste jako podnikatel nebo si berete nějakou domácí půjčku, tak taky hodnotíte podle toho, jakou máte šanci, že dostanete ty peníze nazpátek. A ty projekty dneska rozpracované nejsou a myslím si, že po 6 letech je to docela málo.
Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, pojďme ještě k rozpočtu. Příští týden bude poslanecká sněmovna schvalovat státní rozpočet na příští rok. Hlasovat se bude i o více než 100 pozměňovacích návrhů. V nich jednotliví poslanci, včetně vašich kolegů, chtějí dohromady přesunout 177 miliard. Máte pocit, nebo máte dojednáno, že některý z těch vašich návrhů může uspět?
Tak víte asi velmi dobře, že v poslanecké sněmovně jsou 2 zásadní hlasování, a to je hlasování o důvěře vládě a hlasování o rozpočtu, které se hlasují tak, že pro ně hlasují koaliční strany. Takže ta šance, že by nějak prošel nějaký návrh opozice, je celkem nízká, ale je to příležitost pro to představit alternativu k tomu, jak se to dá dělat. Takže my jsme tam navrhli návrh, kterým chceme, v podstatě tlačíme vládu do toho, aby splnila ty sliby a navýšila finance pro učitele i v souladu s tím, co už se usnesla poslanecká sněmovna, že vláda má udělat, aby se učitelům přidalo 5 miliard korun, abychom se přiblížili tomu západnímu standardu.
Kromě toho navrhujete také několik miliard na železniční infrastrukturu, ale zpátky z té vaší odpovědi tedy chápu dobře, že vy jste to sice navrhli, ale nepočítáte s tím, že byste s něčím uspěli?
Já si myslím, že ta pravděpodobnost, že něco takového projde v případě rozpočtu, je relativně nízká. A co já bych si velmi přál, ale a tam si myslím, že by nám ANO ustoupit mohlo, my navrhujeme rozklikávací rozpočet. Protože schvaluje se rozpočet zase na další rok, jsou to obrovské peníze, miliardy korun. A
to znamená povinnost státu, aby to někde na internetu bylo rozklikávací, aby to člověk dohledal.
Aby do poslední faktury zveřejňoval, na co byly vynaloženy peníze daňových poplatníků, a tudíž, aby se omezilo plýtvání, případně nějaké nekalosti, a aby se posílila skutečně zodpovědnost za hospodaření s penězi občanů. To je něco, co my už máme v Praze, máme to v Mariánských Lázních, kde vládneme, a byli bychom rádi, aby se toto prosadilo i pro stát. A je potřeba být korektní, je potřeba říct, že některá ministerstva už sama od sebe zveřejňují faktury.
Já se vrátím ještě k těm učitelským platům, protože to navrhujete nejenom vy, ale také další opoziční strany, dokonce i 2 poslanci ČSSD navrhují přesun 3 miliard korun. Vy budete ještě jednat o tom, jestli alespoň toto by nenašlo podporu třeba i KSČM, protože to je asi klíčová strana, která v tomto by mohla rozhodnout?
Předpokládám, že nějaké diskuze o tom budou.
A ještě nebyly?
Bojím se, samozřejmě o tom byly diskuze, ale bojím se, že v podstatě to, když to řeknu lapidárně, tak hnutí ANO má v ruce větší klacek, než máme my. Takže se obávám, že paní ministryně splní svoji hrozbu a skutečně podpoří pouze pozměňovací návrhy těch stran, které budou, nebo přislíbí, že budou hlasovat pro ten rozpočet, co my jsme vyloučili už z toho důvodu, že tam je obrovský zbytečný schodek v době, kdy nám obrovským způsobem díky Evropské unii šlape ekonomika.
Dobře, ale čistě matematicky, i kdyby paní ministrině, i kdyby celé hnutí ANO, dokonce i ze sociální demokracií byli proti tomu, tak kdyby celá opozice, včetně SPD, včetně KSČM hlasovala pro přesun ať už 3 nebo 5 miliard na platy učitelů, tak přece by to muselo projít.
Určitě by to prošlo.
A tohle se nesnažíte o tohle jednat?
O to se samozřejmě snažíme, ale problémem tohohle z toho vašeho scénáře je, že když si toto všichni uvědomují, tak samozřejmě to využijí ty strany jako ČSSD a KSČM jako svůj vydírací potenciál a místo toho si řeknou o něco jiného, co víc vyhovuje jejich zájmům. Takže bohužel se obávám, že se nám nepodaří tyto strany přesvědčit, aby ten návrh na navýšení platů učitelů podpořili.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda České pirátské strany Jakub Michálek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuju vám za pozvání, moc mě těšilo.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.